faktiski vienīgie izmeklējumi, ko mēs šobrīd varam sniegt, tie ir rentgena izmeklējumi vēl, parastā rentgenogrāfija, un varbūt atsevišķās jomās ultrasonogrāfijas izmeklējumi.
Stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas diagnosticējošās radioloģijas centra direktore Māra Etermane. Vairākiem radioloģijas un citiem izmeklējumiem, kam valsts pārdalījusi naudu, šogad pierakstīties vairs nav iespējams, jo beigušās tā saucamās kvotas. Līdz pieraksta atvēršanai nākamajam gadam vēl 3 mēneši. Ja nepieciešams izmeklējums, tad jāmaksā. Līdzīga situācija arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, informē slimnīcas valdes locekle Anda Čakša. Viņa uzskata, ka kvotas vajadzētu pārdalīt tikai valsts slimnīcām, ne arī privātajiem medicīnas pakalpojumu sniedzējiem.
Es uzskatu, ka vairāk šai kvotai būtu jāpārbīdās uz valsts slimnīcu pusi valsts pakalpojumam tieši. Ja pacientu plūsma vai pacientu meklē pakalpojumu konkrētā vietā, tad iespējams, ka balsoties uz kvalitātes kritērijiem, arī šai naudas plūsmai būtu jābūt lielākai tur, kur viņi vēršās pēc pakalpojuma.
Nacionālajā veselības dienestā, kas slēdz līgums ar ārstniecības iestādēm, skaidro, ka problēma meklējama nepietiekamajā finansējumā veselības aprūpei. Čakšas teiktajam, ka problēma varētu risināt vairāk valsts apmaksātos izmeklējumus piešķirot valsts slimnīcām, NVD vadītāja Daina Mūrniece un Raško nepiekrīt, jo šaubās, vai pacientiem būšot izdevīgi saņemt pakalpojumu vien Austrumu vai Stradiņas slimnīcā. Tā vietā dienests plānojot pārskatīt to, kā valsts apmaksātie izmeklējumi tiek sadalīti.
Bet samazinot kādu izmeklējumu apjomu, teiksim, un tad citiem paliek vairāk ierobežot tādas administratīvās metodas ir iespējams, un tās droši vien, kad nākošajā gadā mēs veiksim, bet teiksim, arī šīs metodas to finansējumu pienesumu nedos tādā apjomā, kāds viņš ir vajadzīgs. Teiksim, pateiksim, ka kaut kādu konkrētu izmeklējumu iedzīvotājs var gadā saņemt 2 reizes. Tādas iespējas ir, uz tādas priekšlikumas dienas arī gatavo.
Naudas pārdale par labu kādām konkrētām pacientu grupām neatrisināšot veselības aprūpes pieejamības problēmas, uzskata pacientu ombuda padomes locekle Gunita Berķe.
Pacientu skaitam pieaugot, jā, tātad faktiski būtu arī vajadzīgs lielāks finansējums, bet tas finansējums jau nepieaug, tie katru gadu vien un tā pati summa, tā kā tāds lupatu deķis staipīts no vienas puses uz otru pusi, kur ir aktīvāk un arī pacientu grupas, kuras ir aktīvāks un iknāks, tās jau kaut ko dabū. Kur pacientu grupas ir nomāktāks vai nav tik organizētas, teiksim tā, tās arī nedabū un katrs kaut kā izdzīvo.
Gunita Berķi arī piebilst, ka ikgadējās diskusijās, kas skar kvotu priekšlaicīgu beigšanos, pacients esot pēdējais, par ko runā atbildīgie ierēdņi un politiķi.
Man liekas, ka pacients vispār tiek pieminēts pēdējā brīdī, kad visi saprot, ka laikam nav vairs pieklājīgi runāt tikai par naudu. Pacients īstenībā ir neapskaužamā situācijā, jo katram jau tā dzīvība un veselība galā ir viena.
Pacientiem gan esot iespēja lūkoties slimnīcu mājaslapās vai zvanīt uz to informatīvajiem tālruņiem un skaidrot, vai no rindas nav izstājies kāds, kura vietā varētu nepieciešamo pakalpojumu saņemt bez maksas. Par ikgadējo problēmu šonedēļ plāno diskutēt arī Saeimas sociālo un darba lietu sabiedrības veselības apakškomisija, kas uz tikšanos aicinājusi arī veselības ministru Gunti Belēviču. Vita Anstrate, Latvijas radio.